Кымбатты тыңдарман, бул Азаттык арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Маншуга Саутай. Актөбе сотунда бүгүн облыстык Нургасыр мешитинин кызматкери Дәмен Өмүрбектин бас имам Төлөби Оспандын үстүнөн жазган шагымы боюнча азаматтык иш каралып, чечим чыкты. Судья Айгүл Абдуллина тараптардын өз ара мамилеге келгенине байланыштуу азаматтык ишти жапты.
Тараптардын өтүнүчү канагаттандырылсын. Аталган азаматтык иш боюнча тараптар арасындагы медиативдик келишим бекитилсин. Тараптар өз ара келишимге келип, бири-бирин келишип, алдагы убакта моралдык материалдык талап коймайды. Талап коюшу өрөт жоопкерге касы баалуу талабынан баш тартат.
Адвокат Галымжан Карабалиндин сөзүнө караганда, Дәмен Өмүрбек Казакстан мусулмандардын дин башкармасына карасты Зекет корунун Актөбе облусу боюнча заңдуу өкүлү. Одан бөлөк 2015 жылгы мамыр айы менен 2016 жылгы мамыр аралыгында Нургасыр мешити жанындагы кайрымдылык коруна каржы жыйнау менен айналышкан. Яғни мешитте арнайы келисим шарт негизинде жумуш иштеп, ай сайын Нургасырдан 34 000 теңге жалак алып отурган. Адвокат өзүнө сеним артуучу Дәмен Өмүрбектин Нургасыр мешитине Төлөби Оспан бас имам болуп тагайындалгандан кийин кайрымдылык корундагы жумушунан четтетилгенин айтты. Сол үшін ол бас имамның үстінен сотқа шағымданып, соңғы 9 айдың жалақысымен 200 мың теңге моральдық шығын талап еткен. Жауапкер өкілі Сағынбай Қоңырбаев мұны жоққа шығарып отыр. Оның сөзіне қарағанда Дәмен Өмірбек мешіттің штатындағы адам емес, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына қарасты зекет қорының Ақтөбедегі өкілі. Ал бұл қордың Нұрғасыр мешітіне еш қатысы жоқ екен. Мешіт қордың өкілін жұмыс кабинетімен ғана қамтамасыз еткен.
Біріншіден талапкер талап арызынан бас тартып отыр сотқа берген. Екіншіден зекет қоры бұл Нұрғасыр мешітіне жатпайды. Бұл зекет қоры өз алдына бөлек заңды тұлға. Нұрғасыр мешіті тек қана оны кабинеттермен, басқа жабдықтармен тегін қамтамасыз етіп отырған.
27 ақпандағы алғашқы сот отырысында тараптардың өзара мәмілеге келгені белгілі болды. Бұл туралы судья Айгүл Абдуллинаға Сағынбай Қоңырбаев хабарлады. Қоңырбаевтың қолында Дәмен Өмірбектің талап арызынан бас тартатындығы туралы арыз болды. Оны Дәмен Өмірбектің адвокаты Ғалымжан Қарабалин де растап отыр. Азаттық тілшісіне телефонмен берген сұхбатында Дәмен Өмірбек қайырымдылық қорындағы жұмысынан заңсыз шеттетсе де бас имамды Алла Тағаланың разылығы үшін кешіргенін айтты. Осылайша Ақтөбе облыстық Нұрғасыр мешітіндегі еңбек дауы тараптарының мәмілеге келуімен шешілді. Нұрғасыр мешітінде мұндай дау алғаш болып отырған жоқ. Былтыр қыркүйек айында мешіттің үш жұмысшысы жалақыларының азайғанына наразылық танытып, мешіттің іс басқарушысынан өздерін тілдегені үшін моральдық шығын өтеп беруді сұраған болатын. Іс сотқа жеткен соң тараптар өзара келісімге келіп, іс жабылған. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.